U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Četiri godine od početka rata u Ukrajini, bez obzira na mirovne pregovore, kraj sukoba se ne nazire.
Određen pritvor osumnjičenim za pripremu državnog udara i ubistva predsjednika Srbije. Podršku Vučiću pružili zvaničnici Republike Srpske.
Premijer Minić u Ribniku, vlada će podržati brojne infrastrukturne projekte u ovoj opštini.
Banja Luka planira izmjenu 27 regulacionih planova, struka i dio odbornika protivi se betonizaciji grada.
Večeras odluka o još četiri tima koja će igrati osminu finala fudbalske lige šampiona.
Vrijeme oblačno sa slabim padavinama, sutra sunčano i toplo. Četiri godine od početka rata u Ukrajini. Životi miliona ljudi su zauvijek promijenjeni na obje strane fronta, a sada se pregovara o kraju rata. Washington je inicirao trilateralne razgovore sa Moskvom i Kijevom, ali dok se ne potpiše mir, ljudi i dalje ginu. I dok sukob ulazi u petu godinu sa sve intenzivnim mirovnim pregovorima, Evropa izgleda ne želi kraj. Velika Britanija i Francuska se spremaju da Ukrajinu nuklearno naoružaju. Moskva upozorava da bi predaja nuklearnih tehnologija Kijevu bila uvertira u novi svjetski rat. Opširnije Milena Bjelica.
Navršava se četvrta godišnjica rusko-ukrajinskog rata. Sukobi na frontu dugačkom stotinama kilometara uveliko traju, a u toku su i trilateralni pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Ipak rješenje za prekid vatre ne čini se blizu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je građanima Dan branioca otadžbine i sastao se sa udovicama ruskih vojnika koji su poginuli u sukobu sa Ukrajinom.
Nažalost, vaši zaštitnici vaših porodica više nisu sa vama, ali domovina za koju su dali svoje živote uvijek će biti uz vas. Želio sam danas da razgovaram sa vama o tome kako se odvija vaš život, o tome šta se može i treba dodatno učiniti da vas podrži, pomogne. I što je najvažnije, da vam pomogne da odgajate i izdržavate svoju, našu djecu.
Kršenje ugovora o prijateljstvu, saradnji i partnerstvu od strane Kijeva navelo je Moskvu da pokrene specijalnu vojnu operaciju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zamolio je američkog predsjednika Donalda Trumpa i Sjedinjene Države da ostanu na strani Ukrajine.
Zaista želim da jednog dana dođem ovdje sa predsjednikom Sjedinjenih Država. Znam sigurno, samo dolaskom u Ukrajinu i viđenjem svojim očima našeg života i naše borbe, osjećanjem našeg naroda i ovog bola, samo tada se može razumjeti o čemu se zaista radi u ovom ratu i zbog koga.
Četvrta godišnjica rata obilježava se u Kijevu, ali i u sjedištu NATO-a. Generalni sekretar Mark Rutte kaže da je Kijevu potrebna veća vojna podrška.
Ukrajini je potrebna municija danas i svaki dan. Ne može biti istinskog mira u Europi bez istinskog mira u Ukrajini. Kada borbe konačno prestanu, mir mora da se održi uz snažne ukrajinske snage, spremne da se brane, kao i uz efikasne bezbjednostne garancije od strane ukrajinskih partnera, Europe, Kanade i Sjedinjenih Država.
Zbog prigovora Mađarske, Evropska unija nije usvojila novi 20. paket sankcija Rusiji, kao ni novi zajam od 90 milijardi evra Ukrajini. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Ukrajina neće dobiti pomoć dok ne odblokira tranzit ruske nafte preko naftovoda Družba.
Ukrajinci otvoreno prijete mađarskoj vladi i njenim liderima lično. Obavještavamo parlament da naša nacionalna vlada ne dozvoljava nikakvu vrstu ucjene. Blokirat ćemo svaku odluku u Briselu koja podržava Ukrajinu dok Ukrajina ne dozvoli prolaz ruske nafte do Mađarske.
Rusija danas kontroliše 20% ukrajinske teritorije, što pokazuje da ruska vojska iz dana u dan napreduje. Ono što je dobro prema ocjenama analitičara jeste nešto drugačiji odnos Amerike, koja se dolaskom Donalda Trumpa u Bijelu kuću pozicionira kao mirotvorac. Dok sukob ulazi u petu godinu, spoljna obavještajna služba Ruske federacije saznaje da se Velika Britanija i Francuska spremaju da naoružaju Ukrajinu nuklearnim oružjem, što bi, kako navode, dovelo do nove eskalacije sukoba, ali i u velikoj mjeri uticalo na dalji tok pregovora. Iz Moskve upozoravaju da Rusija u slučaju predaje nuklearnih tehnologija Ukrajini ima pravo da u skladu sa državnom nuklearnom doktrinom izvede nuklearni udar na Francusku i Britaniju.
Dvojici Kraljevčana osumnjičenih za pripremu državnog udara ubistva predsjednika Srbije i njegove porodice određen je pritvor do 30 dana. Oni su osumnjičeni da su od decembra prošle godine do februara ove dogovarali rušenje ustavnog poretka Srbije i svrgavanje najviših državnih organa. Na teret im se stavlja da su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, njegove supruge i djece i napad na policiju. Vučić je danas izjavio da je upoznat sa ovim slučajem.
Ono što sam dobio u materijalu, stvarno nisam ulazio u detalje i ne znam tačno o kojim je licima reč. Znam odakle su, znam im godine. Samo ono što sam uspeo da vidim, to je kako bi trebalo da mi tuku dete do toga da crkne, do toga da ga kolju. Imamo snimljeno kao dokazni materijal. Kad bih vam rekao razlog, ne biste mi ni verovali. Reč je zasnovana nešto na lažima koje su negde mogli da pročitaju. To se valjda dešava svuda u svetu. Imate mnogo takvih ljudi u eri socijalnih mreža, oni postaju heroji, sve postaje dozvoljeno. Ne mislim da smo moja porodica i ja izuzetak. Ovde je to nešto izraženije zbog podrške i mainstream medija, takvim zahtevima i takvim željama i ćutanjem, blagonaklonošću i sve drugo, ali ništa različito od ostalih.
Lider SNSD-a Milorad Dodik iskazao je solidarnost sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u trenutku kada hapse osumnjičene za planiranje atentata, istakavši da su političke razlike legitimne, ali da ugrožavanje bezbjednosti nikada ne smije postati predmet dnevnih političkih obračuna.
Dodik je naveo da je duboko uznemirujuće da u zemlji koja je u ovom vijeku već doživjela atentat na svog premijera, postoje oni koji pokušavaju relativizovati ili čak i smijavati prijetnje po život predsjednika i njegove porodice. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da predsjednika Srbije bira narod na izborima i da su svi koji bi da sude van suda i volje naroda teroristi. I to je crvena linija.
Spoljnopolitička pozicija Republike Srpske u svjetlu novih globalnih kretanja bila je u fokusu i novog broja časopisa Argumenti. Poruka je da rukovodstvo Republike Srpske vodi pobjedničku politiku balansirajući odnose između istoka i zapada, odnosno Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Nova nacionalna strategija bezbjednosti Amerike dokument je koji će imati uticaj na cijeli svijet. Opširnije Srđan Kecman.
Glavni i odgovorni urednik časopisa Argumenti Milan Ljepojević rekao je da je 56. izdanje svojevrstan osvrt na prethodnu godinu.
2025. godina je bila posvećena obilježavanju 80 godina pobjede nad fašizmom, 80 godina od proboja jasenovačkih logoraša i obilježavanju 30 godina od Daytonskog mirovnog sporazuma od njegovog uspostavljanja i njegovog potpisivanja.
Upravo o Daytonu rad je napisao profesor dr. Drago Vuković. On je naglasio da je vrlo opasan narativ o Srbima kao glavnim krivcima koji su plasirali određeni centri moći.
U Bosni i Hercegovini taj narativ krivaca i Srba kao krivaca išao malo drugačije. Dakle, u Bosni i Hercegovini je Srbi su proglašeni krivima za rat u Bosni i Hercegovini. Dakle, odmah se nametnuo narativ u medijima i u javnosti da su Bošnjaci muslimani žrtve i da su loši ljudi Srbi i zato ih treba kažnjavati.
Nova nacionalna strategija bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država dokument je koji će imati uticaj na cijeli svijet. Profesor dr. Saša Mićin rekao je da je u njemu poseban akcenat stavljen na Kinu kao glavnog protivnika Amerike.
To se objašnjava razlogom prvo na ekonomskom planu gdje Kina i dalje dominira u svjetskoj ekonomiji, u svakom slučaju čak i u nekim segmentima i prestigla Sjedinjene Američke Države, što je Trump ocijenio kao jedan vrlo opasan, odnosno jedan potencijalno opasan događaj. I s druge strane imamo priču oko Tajvana, odnosno formiranja te neke linije razgraničenja između kineskih i američkih interesa u Indo-Pacifičkom prostoru.
Časopis Argumenti objavljuje originalne naučne radove i stručne članke u kojima se izlažu ideje i stavovi o najznačajnijim problemima sa težištem na političke, pravne i ekonomske teme.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je opštinu Ribnik gdje je u spomen sobi položio vijenac i odao počast za 308 poginulih srpskih boraca sa ovog područja. Premijer se sastao i sa načelnikom opštine Duškom Dakićem sa kojim je razgovarano o brojnim infrastrukturnim projektima. Minić je posjetio i šumsko gazdinstvo Ribnik. Opširnije Gordana Stanić.
Opština Ribnik zaslužuje pažnju Vlade Republike Srpske te će u narednom periodu biti realizovani brojni infrastrukturni projekti, izjavio je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić nakon sastanka sa načelnikom opštine Ribnik Duškom Dakićem. Rehabilitacija puta Ribnik, jezero Ključ, Mrkonjić grad uskoro će biti pokrenuta. Problemi sa elektromrežom i vodom u što kraćem roku također će biti sanirani, dodaje premijer.
Ono što me, moram reći, onako malo zaintrigiralo, načelnik me obavijestio da je pojedine ministre, odnosno pojedine direktore javnih preduzeća naših zvao i da nije s njima mogao da ostvari onakav kontakt kakav zaslužuje opština Ribnik i načelnik opštine. Ja sam naredio da mi do četvrtka dostavi sva ta imena i samo ćemo dogovoriti da li će predstavnici grada, predstavnici opštine Ribnik doći u Banja Luku ili će sva ta gospoda doći ovdje u Ribnik da čuju sve one probleme i da uzmu posao u ruke i da rešavaju.
Razgovarano je i o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca, dodaje predsjednik Vlade Savo Minić.
Ostale još dvije porodice poginulih boraca za stambeno rešavanje, za 19 porodica je isplaćena novčana sredstva i onda ćemo ova dva stana stambene jedinice organizovati gradnju zajedno sa stanovima za mlade bračne parove.
Načelnik opštine Ribnik Duško Dakić zahvalio je na posjeti predsjedniku Vlade, ali i direktoru puteva Republike Srpske Miroslavu Jankoviću i ministarki poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelki Kuzmić.
Ovo je sigurno jedan značajan dan za opštinu Ribnik, za naše građane. Ovo je jasna poruka da opština Ribnik nije sama i da je imala i da će imati podršku i u narednom periodu Vlade Republike Srpske.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas i šumsko gazdinstvo Ribnik, gdje je razgovarao sa direktorom Šuma Srpske Blaškom Kaurinom i predstavnicima šumskog gazdinstva Ribnik.
Ono što, evo konkretno kad je u pitanju šumsko gazdinstvo Ribnik iz Ribnika, imamo dobar etat za ovu godinu, veći u odnosu na 25. godinu. Imamo probleme oko kojih cijelo vrijeme razgovaramo, to znači da imamo radnike i imamo prijavljene radnike koji ne rade i taj problem moramo rješavati. Ono što je veoma bitno napomenuti da je u zadnjih godinu dana, nešto više od godinu dana, skoro 400 radnika manje u javnom preduzeću, a u zadnjih godinu i pol dana preko 500 radnika.
Fizički pokazatelji su drugačiji u odnosu na 24. godinu. 77% bila je realizacija 2024. godine, dok u ovoj godini, to jest krajem 2025. je bila realizacija 89%.
Minić je dodao da je iz Vlade Republike Srpske od 2022. godine do danas opštini Ribnik za rješavanje brojnih problema uplaćeno 9 miliona maraka.
Izgradnja autoputa Banja Luka Mlinište Glamoč preko Mrkonjić grada je najznačajniji strateški projekat za ovu, ali i susjedne opštine u ovom dijelu Republike Srpske i Federacije.
Ovo je rečeno tokom današnje prezentacije nacrta plana parcelizacije. Završetkom kompletne gradnje autoputa od Mrkonjić grada do Splita stizalo bi se za oko 2,5 sata. Načelnik opštine Dragan Vođević kaže da je to najznačajnija investicija za Mrkonjićku opštinu od završetka rata.
Gasna infrastruktura strateški je prioritet Republike Srpske, jedinstveni je stav zauzet na sastanku o realizaciji gasnih projekata koji je u Banja Luci organizovalo Ministarstvo energetike i rudarstva.
Razgovarano je o dinamici realizacije projekta gasifikacije istočnog dijela Republike Srpske i o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad. Predstavnici Geodetske uprave saopštili su da je pripremljen prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje gasovoda Bijeljina-Novi Grad, koji će biti upućen Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku.
Sjednica Skupštine grada Banja Luka danas je prekinuta zbog nedostatka kvoruma jer se odbornici, ali ni gradonačelnik, nisu vratili u salu nakon kraće pauze. Na dnevnom redu ove sjednice između ostalog je izmjena 27 regulacionih planova. Struka upozorava da treba obustaviti izmjenu ovih planova jer za to nema strateških dokumenata. Odbornici većine, ali i dijela opozicije, protive se betonizaciji grada jer to ozbiljno narušava kvalitet života. Opširni Aleksandar Javorac.
U javnosti, ali i kod upućenih, stiče se utisak da Banja Luka nema kapacitet za sadašnji tempo izgradnje stambenih jedinica. Struka upozorava da kroz urbanistički plan grada koji još nije izrađen, treba sagledati trenutne kapacitete stambenih jedinica i realne potrebe. Na to ukazuje i profesor na Arhitektonsko-geodetsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci Brankica Milojević.
Prvo sve počinje od urbanističkog plana. Banja Luka se, nažalost, već 30 godina razvija bez strateškog dokumenta urbanog razvoja, a posebno je to problematično u posljednjih 10 do 15 godina razvoja, kada se regulacioni planovi koji trebaju biti usaglašeni sa urbanističkim planom praktično donose bez ikakvog uporišta u strateškoj viziji razvoja.
Izmjenom 27 regulacionih planova otvara se prostor za izgradnju više od 200.000 metara kvadratnih. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković to vidi kao razvoj grada i prihod veći od 25 miliona maraka.
Niko ne kaže da se iza toga krije mogućnost da se grad razvija, da se grad gradi i da od toga grad ima prihoda preko 25 miliona. A svi hoćemo ulice, svi hoćemo da se uradi i kanalizacija voda, a niko ne misli o prihodu. Pa tako, evo kažem, i skupštinska većina na taj način.
Odbornici većine, ali i dijela opozicije, protive se betonizaciji grada. Smatraju da treba uvažiti primjedbe građana i do donošenja urbanističkog plana obustaviti izmjenu regulacionih planova. Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač i odbornik Narodnog fronta Dijana Ješić.
Ne možemo da poprijeko donesemo neke regulacione planove koji će sutra napraviti mnogo problema našim građanima. Građani imaju pravo da imaju uvid u to šta se gradi u njihovom naselju, da li su saglasni sa tim, da li to narušava njihov život.
Ovolikim izmjenama regulacionih planova gotovo nemoguće je sada investitorima da nešto konkretnije mijenjaju, jer je već je definisano tim regulacionim planovima kako treba da izgleda, kolika je spratnost konkretno, kako da izgleda ta parcela.
Izmjene regulacionih planova su predviđene na više atraktivnih lokacija u užem centru grada, što otvara opravdanu sumnju u stvarne namjere predlagača. Javnost i građani su, osim narušenog kvaliteta urbanog življenja, zabrinuti da bi interes investitora mogao postati preči od kvaliteta života.
O dinamici obnove i energetskog utopljavanja upravne zgrade kazneno-popravnog zavoda Foča, koju sa 261.000 maraka finansira Vlada Republike Srpske, te o značaju unapređenja ugostiteljsko-turističkih sadržaja koji posluju u zavodskoj privrednoj jedinici, motelu na riječnom ostrvu Brioni i restoranu sa pansionom na rijeci Drini, u Foči su razgovarali ministar pravde Goran Selak i načelnik opštine Milan Vukadinović. Istaknuto je i da je u toku izrada elaborata o sticanju statusa grada, te da postoje i osnovani zahtjevi da se u Foči osnuju okružne pravosudne institucije.
Tu se prvenstveno tiče osnivanje okružnog privrednog suda ili odjeljenja ili čak otvaranje posebne pisarnice okružnog privrednog suda iz Trebinja, koja bi djelovala ovdje ne samo za Foču, već i za Višegrad i Goražde i Čajniče i Rudo, kako bi registracija poslovnih subjekata bila dostupnija našoj privredi.
Dodatno smo delegirali neka od infrastrukturnih, ajde da kažem, ideja i rješenja koja će sigurno ministar podržati u onoj mjeri, naravno, koliko financijske mogućnosti budu dozvoljavale. Tu prije svega mislim na razvoj Briona i u tom dijelu smo jako zainteresovani razvojem i rastom Briona. Opština Foča će se potruditi da u tom dijelu riješi neke infrastrukturne, ajde da kažem, staze i pristupne puteve.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj ove godine mogu očekivati 180 milijuna maraka za podsticaje. Od ovog iznosa oko 110 milijuna bit će namijenjeno tekućoj proizvodnji. Dodatna sredstva bit će usmjerena na dugoročna ulaganja i sistemske mjere. U fokusu ove godine je i podrška mlađim poljoprivrednicima koji se odlučuju za zakup zapuštenog zemljišta, kao i dalje unapređenje mehanizacije i priključaka na imanjima kako bi se poboljšala efikasnost i produktivnost. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U BiH se podmiruje samo četvrtina potreba za svinjskim mesom, a uzgajivači svinja u Srpskoj imaju problem s plasmanom, jer je ponuda veća od potražnje. Zbog toga je cijena tovljenika pala na 2 marke i 20 feninga po kilogramu. Farmeri tvrde da sa ovom cijenom posluju u minusu i da su podsticaj i slamka spasa. Uzgajivač svinja Nikola Matić.
Momentalno sad treba biti naša cijena 120 kila 4 marke plus PDV. Da ima nešto zarade tu neke. Nema neke zarade mnogo, ali moglo bi se pokloviti na tu cijenu. A ovo ti sve što ima, to je sve loša cijena.
Zahvaljujući podsticajima, poljoprivrednik Predrag Ivanović proteklih godina uložio je u mehanizaciju i priključke. Ovo domaćinstvo bavi se svinjogojstvom, tovom junadi i proizvodnjom mlijeka. Obrađuju 70 hektara zemljišta, od čega je polovina pod ozimim usjevima.
Imamo tu, ajde da kažem, podršku od resornog ministarstva, taj vjetar u leđa, jako lijepe subvencije za nabavku te nove mehanizacije. I jednostavno čovjek onda zašto se ne bi usudio, upustio u tu neku priču da nabavi neku mašinu kad imamo podršku. A to nam treba, jel to nam je alat, bez toga ne možemo. Tako da smo baš ulagali i prošle godine i ove godine smo isto nešto planirali. Hoćemo malo i taj sistem za navodnjavanje da uspostavimo.
Prošle godine iz budžeta Republike za podsticaje poljoprivrednicima izdvojeno je 180 miliona maraka, a ovaj iznos bit će i za tekuću godinu, izjavio je pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Saša Lalić.
I mi tu uvijek pravimo neku raspodjelu, dakle idemo nekih 60% kad je u pitanju tekuća proizvodnja, sad je značajnija podrška tekućoj proizvodnji i ona će ove godine iznositi negdje blizu 110 miliona konvertibilnih maraka. 28% za dugoročna ulaganja, dakle nekih 49 miliona konvertibilnih maraka i nekih 12% ide za sistemske mjere.
Ove godine fokus će biti na stočarstvu, proizvodnji mesa i mlijeka uz podršku i ratarskim kulturama, dodao je Lalić.
Kad je u pitanju proizvodnja pšenice 500 maraka po hektaru plus 80 konvertibilnih maraka za dizel gorivo, prošle godine smo izjednačili, dali istu takvu podršku za uljarice. I to je nešto što je recimo dalo značajne veće efekte u prošloj godini kad je u pitanju proizvodnja uljarica. Hoćemo malo da pokušamo za ona područja zbog ovih klimatskih promjena, zbog suše i zbog svega da se ljudi možda okrenu i nekim drugim vrstama proizvodnje.
Resorno ministarstvo i ove godine realizovat će mjeru koja podstiče mlade poljoprivrednike na zakup i obnovu zapuštenog zemljišta u Republici Srpskoj. Ove godine uključeno je 20 lokalnih zajednica, a zemljište će biti dostupno za zakup na 8 godina. Ministarstvo će subvencionisati krčenje i pripremu zemljišta za korišćenje.
Na Međunarodnoj konferenciji zdravstvenog turizma danas se u Beču uspješno predstavilo 13 medicinskih ustanova iz Republike Srpske.
Ministar zdravlja Alen Šeranić, koji predvodi delegaciju iz Republike Srpske sa više od 40 članova, rekao je Srni da je ova konferencija omogućila razmjenu iskustva i znanja za brže napredovanje domaćih medicinskih ustanova. On je podsjetio da je Srpska uložila oko 250 miliona evra u obnavljanje i izgradnju novih objekata javnih zdravstvenih ustanova, čime su ukupni kapaciteti podignuti na znatno viši nivo.
U inovacionom centru Banja Luka danas je predstavljen projekat namijenjen edukaciji univerzitetskih profesora i saradnika za primjenu alata vještačke inteligencije u nastavi i istraživačkom radu. Projekat će biti realizovan u saradnji sa Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, a obuhvatit će 100 učesnika sa 2 javna univerziteta. Prilog Tatjane Mizdrak.
Direktor inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić naglasio je da je cilj projekta osnaživanje akademske zajednice za korištenje savremenih alata vještačke inteligencije u svakodnevnom radu, ali i prenošenje tih znanja na studente.
Za prvi 100 ljudi će trajati 7 dana. Obuke radi Danijela Vranješ. Mi smo već radili sa njom, obzirom da je to kolegica koja dolazi sa Univerziteta iz Srbije i koja ima dugogodišnje iskustvo u korištenju alata vještačke inteligencije.
Inovacioni centar djeluje na području cijele Republike Srpske, a posebnu pažnju posvećuje mladima koji žele da pokrenu vlastite kompanije. Dosadašnji rezultati su izuzetni, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
Sama činjenica da je ispod ovog krova izašlo preko 150 preduzeća koje danas imaju preko 400 zaposlenih. Osim toga, ovaj centar do sad realizovao preko 70 međunarodnih projekata. Obavili su edukaciju preko 5000 polaznika i govori puno o tome o značaju inovacionog centra za čitavu Republiku Srpsku.
On je poručio da će resorno ministarstvo i dalje da pruža podršku radu inovacionog centra, ističući da razvoj inovacija i preduzetništva predstavlja jednu od ključnih razvojnih šansi Republike Srpske u budućnosti.
U matičnoj biblioteci u istočnom Sarajevu večeras će biti promovisana knjiga Prečnik stranim rečima i izrazima autora Milana Obradovića. Riječ je o izuzetnom leksikografskom i kulturološkom dijelu, a promocija će početi u 18 časova. Opširnije Gordana Prtina.
Knjiga Prečnik stranim rečima i izrazima nije rječnik u pravom smislu riječi, već prečnik koji se preprečuje upotrebi stranih riječi. Autor Milan Obradović i direktorka biblioteke Nataša Kulašinac.
Prečnik stranim rečima i izrazima je knjiga koja je nastala kao odgovor na više desetina godina upliv pretežno anglicizama u svakodnevni govor, a da ne govorim u govor nauke. Tehnologijama sam se i sam bavio i video koliko je nepotrebno koristiti takozvani naučni jezik kada za to imamo i srpske reči. Matija Bećković je za prečnik rekao da je to možda nešto najpreče što nam je svima potrebno.
Ako jezik nestane, nestaje identitet, integritet jednog naroda. Da bismo pojačali svijest o značaju maternjeg srpskog jezika i da bismo podigli na viši nivo, neophodno je da o tome govorimo svakog dana u svakoj prilici.
Knjiga Prečnik Milana Obradovića jedna je od 5 knjiga iz edicije Popularna lingvistika. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert kamerne muzike studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi Biljane Jašić-Radovanović.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske danas je promovisana spomenica posvećena doktoru Draganu Danelišenu, koji je obavljao značajne funkcije od sportiste, hirurga pa do rektora. Bio je osnivač i dugogodišnji načelnik klinike za dječju hirurgiju UKC-a Republike Srpske. Akademik Danelišen preminuo je 15. januara 2024. u 82. godini. Potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Duško Vulić ističe da je Danelišen za više od pola vijeka rada ostavio dubok trag ne samo u medicini, već i u široj društvenoj zajednici.
U ovoj spomenici akademiku Draganu Danelišenu mi smo nastojali da se napišu radovi posvećeni njemu iz različitih oblasti, ali isto tako da se posebno istakne i da njegov doprinos koji je imao mimo medicine.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane 4 revanš utakmice 16. finala. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Večeras ćemo saznati još 4 ekipe koje će učestvovati u 1/8 finala fudbalske lige šampiona. Atletico Madrid od 18:45 dočekuje Briža. Prvi meč završen je bez pobjednika 3-3. Preostala 3 meča današnjeg programa počinju od 21 čas. Bayer Leverkusen dočekuje Olimpijakos, protiv kog brani rezultat od 2-0 iz prvog duela. Inter će ugostiti Bodo Glimt i pokušati da nadoknadi manjak od 3-1 iz prvog meča, dok će meč između Newcastle i Karabega biti samo formalnost, jer su Englezi u prvom duelu slavili pobjedu sa 6-1. Sutra igraju Atalanta i Borussia Dortmund, Juventus dočekuje Galatasaray, Paris Saint-Germain će ugostiti Monaco, a ekipa Real Madrida Benfiku. Englez Anthony Taylor biće glavni sudija revanš meča play-offa za plasman u 1/8 finala Lige Europe između Crvene zvezde i Lila, saopštila je UEFA. Podsjećamo, Crvena zvezda pobijedila je u prvom susretu u Francuskoj sa 1-0. Uprava kluba odlučila je u slučaju plasmana u narednu fazu da nagradi igrače sa po 30.000 evra. Revanš na stadionu Rajko Mitić u Beogradu na rasporedu je u četvrtak od 18:45.
Vrijeme oblačno sa slabim padavinama, sutra sunčano i toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
13 časova, Sokolac ima 5 stepeni, 6 Rudo, 7 Višegrad, kao i Gacko, Kalinović, Kneževo. 9 Zvornik, Mrakovica, Srebrenica, 10 Drinić, Mrkonjić grad, 11 Bileća, Doboj, 12 Banja Luka, Bijeljina, Novi grad, Trebinje, Foča, 13 Prijedor, Ribnik i Srbac. Maksimalna temperatura danas od 8 na istoku pa sve do 15, koliko će biti ponegdje na jugu i severu. U višim krajima na istoku malo svežije, oko 5 stepeni. Sutra jutro nešto hladnije i pretežno vedro, na jugu istoku oblačnije. Oko reka i po kotlinama prolazna magla, tokom dana sunčano i toplije vrijeme uz prolaznu malu oblačnost, temperatura u ponovnom porastu i maksimalna će sutra biti od 10 na istoku pa sve do 17, koliko će biti ponegdje na jugu i zapadu. U višim krajima oko 6.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
4 godine od početka rata u Ukrajini, bez obzira na mirovne pregovore, kraj sukoba se ne nazire.
Određen pritvor osumnjičenim za pripremu državnog udara i ubistva predsjednika Srbije. Podršku Vučiću pružili zvaničnici Republike Srpske.
Premijer Minić u Ribniku, vlada će podržati brojne infrastrukturne projekte u ovoj opštini.
Večeras odluka je o još 4 tima koja će igrati osminu finala fudbalske lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.